mere vahe guru ji vahe guru ji danda वंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ गगन दमामा बाजयो परयो निशान काओ खेत जो मांडयो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कब न छड़े खेत कब न छड़े खेत
चालांगे उठ नाम जप निसबासुरयाराग करा करा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद नानक मिटे उपाद
कल कती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़रिया कल कती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़रिया धर्म पंख कर उड़रिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिस नाही के चढ़िया दिस नाही के चढ़िया कल कती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़िया कल कती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़रिया हो पाल विकुन्नी होई पाल विकुन्नी होई अधेरे राह न कोई अधेरे राह न कोई कल कती राज कसाई धर्म पंख कर उडरिया कल कती राज कसाई धर्म पंख कर उडरिया धर्म पंख कर उडरिया विच हमें कर दुख रोई विच हमें कर दुख रोई कहो नानक किन विदगत होई कहो नानक किन विदगत होई कल कती राज कसाई धर्म पंख कर उडरिया कल कती राज कसाई धर्म पंख कर उडरिया धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया दिसे नाही कह चढ़िया कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया धर्म पंख कर उडरिया धर्म पंख कर उडरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शांत घर चौथा हरे अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोबिना गुरमुख रंग चलू लिया मेरा मन तन पिना जन नानक मुसपिच को लिया सब जन्म तन तना जन नानक मुसपिच को लिया
ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक महले पहले के लिखे टुंडे असराजा की तुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागे वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चंदन हुंदे आ गुरबिन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुट्टा कहो नानक सनाहा पलिया पुलिया बपड़े पीतन विच सुआह पौड़िया पीने पसाजो आपने ਰਚਿਓ ਨਾ ਤੁਰੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਖਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਵਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕੋ ਆਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚ ਤੇ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਬਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਬਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕੱਚ ਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਅਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਜੈ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪੇ ਆਖਣ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਕੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥੋਂ ਨਾ ਪੈਣ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲ ਕੋਚ ਚਾਲ ਤੇਰਾ ਨਰਤ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ
ਮੂਰਖ
ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ नानक सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांग फिर जंत विस्माद पावन विस्माद पानी विस्माद अग्नि की डेवडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद सा लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद योग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिप्त विस्माद सलाह विस्माद उजड़े विस्माद रहा विस्माद निडे विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख बिडान रै विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत भाओ सुख सार कुदरत पातालिया आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाते जिनसी रंगे कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बनिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कदर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरत ताको ताक पौड़ी आपिन भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सिधाया वड्डा हुआ धुनिदा गल संगल कत चलाया अगे करनी कीर्त बाची है बहलेखा कर समझाया था न हो विपौंदे हुण सुनिए क्या रुआया मन अंदे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
पौड़ी आपने भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सिधाया वड्डा होआ दुनियादार गल संगल कद चलाया अगे करनी कीर्त वाची है बहले खा कर समझाया थाओ न होवी पौंदी हुन सुनिए क्या रुआया मन अंध है जन्म गवाया मन अंध है जन्म गवाया।
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हाँ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागते जन नानक शरणागते हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला। पै विच पौन वह सदवाओ पै विच चले लख दरियाओ पै विच अग्नि कढ़ै विगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद फिरे सरपार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत अनंत पै विच सतगुरु सरनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोत महामल सूर पै विच आवै जावै पूर सगलिया पौ लिखिया सरलेख नानक निरभउ निरंकार सच एक महला पहला।
नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कन कहानिया केते वेद विचार केते नचे मग ते गड़बड़ पूरे ताल बाजारी बाजार मैं आए कड है बाजार गावे राजे रानिया बोले आल पाताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जित तन पाई है नानका से तन हो वह शार ज्ञान नगले ढूंढिया कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाईए होर हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नदर करे जे अपनी दानदरी सतगुर पाए जीवत जन्म भ्रमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनया लोक सवाया सतगुर मिलया सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचों सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
पौड़ी नजर करें जे अपनी तन दरी सतगुर पाया जियो बहुते जन्म भ्रमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सवाया सतगुर मिले ऐ सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया।
सतगुर सेवे है अपना सतगुर सेवे है अपना सतगुर सेवे है अपना सतगुर सेवे है अपना सो सिर लेख लाए सो सिर लेख लाए सतगुर सेवे है अपना सतगुर सेवे अपना आप गवाए के बिचों आप गवाए के बिचों आप गवाए के बिचों आप गवाए रहन सच लेवलाए गवाए के रहन सच लेवलाए रहन सच लेवलाए रहन सच लेवलाए सतगुर सेवे अपना सतगुर सेवे अपना सो सिर लेख लाए सो सिर लेख लाए सतगुर सेवे अपना सतगुर सेवे सतगुर जिनी ना सेवो सतगुर जिनी ना सेवो
सतगुर जिनी ना सेवो
सतगुर जिनी ना सेवो तिना बिरथा जन्म गवाए तिना बिरथा जन्म गवाए नानक जो तिस पावे सो करे नानक ज्योतिष भावे सो करे कहना किशो ना जाए कहना किशो ना जाए कहना किश न जाए कहना किश न जाए सतगुर सेवे अपना सतगुर सेवे अपना सो सिर लेख लाए सो सिर लेख लाए सतगुर सेवे अपना सतगुर सेवे अपना सतगुर सेवे सतगुर सेवे सतगुर सेवे अपना अपना वाहिगुरु जी आसा महला चौथा गुरमुख टूड टूढेंदिया हर सज्जन लद्दा राम राजे कंचन काया विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा तुर पाग बड़े हर पाया नानक रस गुद्दा तुर पाग बड़े हर पाया
श्लोक महला पहला कड़िया सब गोपिया पहरकन गोपाल गहने पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धनवत नथर जंजाल नानक मुसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला
वाहे न चेले न चंगुर पैर हलाए न फिर न सिर उड़ उड़ावा चहटे पाए विखलो हसे घर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेव सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रैन जिन्ना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਬਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਂ ਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੈਣ ਨਸਾ ਸੋਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਭੈਂ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲ ਹੱਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨਹ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਮਨ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਆ ਪਾਈਏ ਭਰੀਆ ਪਾਈਏ ਭਰੀਆ ਪਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇ ਖਾਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਵਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਕ੍ਰਿਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾ ਭਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੈ ਚਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਫੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੈਸ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣਤ ਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਖ ਸਲਾਣ ਸਤਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੈ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੈ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਾਨੇ ਹੜੇ ਦੇਂਦੀ साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साजन देश बदेसी अड़े साजन देश बदेसी अड़े सार संभाले तिन सजना सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी साजन देश बदेसी अड़े साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारे क्यों प्रभ मिला प्यारे मार्ग पंथ न जानो बिखड़ा क्यों पाए फिर पारे क्यों पाए फिर पारे साजन देश बदेसी अड़े साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी सतगुर शब्द मिले बिशुनी तन मन आगे रखे तन मन आगे रखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे मिल प्रीतम रस चाखे मिल प्रीतम रस चाखे मिल प्रीतम रस चाखे साजन देश बदेसी अड़े सान हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साजन देश बदेसी अड़े साजन देश बदेसी अड़े सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी साजन देश बदेसी अड़े साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साजन देश बदेसी अड़े पंथ दसावा नित खड़ी वाहिगुरु जी गुरमुख प्यारे आए मिल चिरी बिशुन राम राजे मेरा मन तन बहुत बैराग्या हर नैन रस किन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने मूर्ख कार लाया मूर्ख कार लाया नानक हर कमे नानक हर कमे।
श्लोक महला पहला। हम विच आया हम विच गया हम विच जमया हम विच मुआ हम विच दिता हम विच लाया हम विच खटिया हम विच गया हम विच छचिया कूड़ियार हम विच पापुन विचार हम विच नरक सुरक अवतार हम विच हसा हम विच रोवै हम विच परिया हम विच धोवै हम विच जाति दिनसी खोवै हम विच मूर्ख हम विच सियाणा मोख मुकुत की सार न जाना हम विच माया हम छाया हम मैं कर कर जंतु पाया हम मैं बुझै तांदर सुझै ज्ञान हुना कथ कथ लूझै नानक हुक्मी लिखी है लेख जेहा वेखै तेहा वेख महला दूजा
हमें एह जात है हमें कर्म कमाए हमें वंदना फिर जो नहीं पाए हमें कितो पजे कित संज में हो जाए हमें हुक्म है पय कित फिराए हमें दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करह जी अपनी ता गुरु का शब्द कमाए नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव कि संतोख जिन सचो सच ते आया उन्हें मन दे पैन रखे हो कर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया तुम सिसी अगला नित देव चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया।
बड़ी सेव कीती संतोखी जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला निदे वह चढ़े सवाया वड़े आई वड़ा पाया।
गुर अमृत पिन्नी दे होरी अमृत बुर के राम राजे जिन्ना गुरबानी मन पाया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के।
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता दीपालोआ मंडला खंडावर पंडा अंड जेर जो उत्पजा खानी सेत जा सो मत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कैसे माले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुआरी स्वस्थ से तिस दीवान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला।
लख नेकियां चंगियां लपना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहज जोग बेवान लख सूरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़ी है पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखया अपने जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सहब एक तो जिन सचो सच वरताया जिस तुम्हें मिला सच ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਬਣ ਜਾਰਾ ਬਣ ਜੈ ਗੁਰ ਸਾਹੁ ਸਵਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚਖਨਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਹਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤ੍ਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਨਿਸਕਹਿਰੈ ਮੋਹਨ ਬਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪਾਗੋ ਪੇਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਮ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਹਿਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਿਨੀ ਧਾਵਦੇ ਕਮੂਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਠੰਡੀ ਕਨੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੂੰ ਜਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੂੰ ਜਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣਾ ਪੁਨਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗੁਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ कूड़ छोइना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ मा क्यों कूड़ डोबे पूर नानक वखाणे बेनती तुदबाज कूड़ कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए कूड़ की माल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाउ सुनमन रहसी है ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो धरत काया साधकै विच दे कर्तव्यो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किस पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ कै बहरह करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड्डे धोए नानक बखाने बिनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान हंडा तलीका जे मिले तमस कलाइए कूड़ा लाच छड़िए हो एक मन अलख ते आइए फलते वे पाइए जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है
पौड़ी दान महिंदा तली खाक जिमले तमस्तक लाई है कूड़ा राल च छड़ी है होए इक मन अलख ते आई है फल तिवे हो पाईए जे वे ही कार कमाईए जे होवे पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए मत थोड़ी सेव गवाईए
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तुम अपर अपारो राम राजे हर नाम सलाह है दिन रात ए आस आधारो हम मूर्ख किस न जानहा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो दास पनहारो
श्लोक महला पहला सच काल कुवरत्या कल कालक बेताल बीओ बीज पत लै गए अब क्यों गवै दाल जे एक होए ता उगवै रुटी मुर्त होए नान पाह बाहरा कोरे रंग न सोए पैवच खुम चढ़ाई है शर्म पाहो तन होए नान पक्की जे रपै कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लव पाप दो राजा मैं तक कूड़ो अस्कदार काम नेव सत पुछिए बह बह करे विचार अंधेर रयत ज्ञान भी होनी पाहे परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वै रूप करे श्रृंगार उचे कुखे वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जती सदा वह जुगत ना जाने छड़ बह घर बार सब को पूरा पे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे वधी सो वजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जो रह अगे जियो ने वे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी धुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिने ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਜਰ ਤੱਕ ਵਸ ਕਿਛਨਾ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੇ ਤੂੰ ਦਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖਰੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਂਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਤਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵਾ ਸਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਕੁੰਭੇ ਵੱਡਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਡਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਖਲ ਖਲ ਨਾ ਲੇਵੇ ਹੋ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲ ਨਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। कर आपनड़े खड़ी तका, कर आपनड़े खड़ी तका, मैं मन चाहो कनेरा राम, मैं मन चाओ कनेरा राम। आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा, मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा, मैं तेरा परवासा। मैं तेरा परवासा, मैं तेरा परवासा, दर्शन देख पाई ने केवल, दर्शन देख पाई ने केवल, जन्म मरण दुख नासा, जन्म मरण दुख नासा। आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, हम देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। सगली जोत जाता तू सोई, सगली जोत जाता तू सोई, मिलया पाए सो पाए, मिलया पाए सो पाए, सगली जोत जाता तू सोई, मिले आ पाए सो पाए, नानक साजन का बल जाए, साच मिले घर आए, साच मिले घर आए। सगली जोत जाता तू सोई मिलया पाए सो पाए मिलया पाए सो नानक साजन को बल जाइए नानक साजन को बल जाइए साच मिले कर आए साच मिले कर आए आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम हम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम कर अपने खड़ी तत्का कर अपने खड़ी तत्का मैं मन चाओ कनेरा राम मैं मन चाओ कनेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम सुन यार हमारे सजन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हाँ फिरो खो जंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पोरी दर्शन दीजे एक पोरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिल पी ना तेरी जय प्रभ स्यों मन लीना ज्यो जल मीना चात्रक जिवे तिसंतिया जन नानक गुरपूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया गुरपूरा पायो मेरे भाई गुरपूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख बिनासे सतगुर की शरणाई सतगुर की शरणाई तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पोरी दर्शन दीजे नैन हमारे पैर रंग रंगारे एक तिल भी ना धीरी जय आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना
हम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम हम देखा दर्शन तेरा राम हम देखा दर्शन तेरा राम
कर अपने खड़ी तका
कर अपने
खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरारा, मैं मन चाओ कनेरारा, आवो सजना आवो सजना, हाँ देखा दर्शन तेरा, देखा दर्शन तेरा रा।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद, एक मन पुरख त्याए बारदाता संत सहार सदा बिख्याता, तास चरण ले हृदय बसावो ता परम गुरु नानक गुण गावो, गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे, गावे गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे, गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जाने ओ, कब कल सुजस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माने ओ, गावे जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्ब कला, गावे सनकाद साद सिद्धादिक मुन जन गावे अच्छल छला, गावे गुण तो अटल मंडल वै, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो गावे कपला आदि जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन परस रामेश्वर कर कुठार रागु तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावा सर बातम जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मान्यो उदो अक्रूर बिदर गुण गावा सर बातम जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मान्यो
गावे गुण वर्ण चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुणा गावे गुण से सहस जे बारस आदि अंत लिबलाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जाने हो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माने हो राज जोग माने हो बसियो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम लै तरियो निरंतर गुण गावे सनकाद आदि जनकाद जुगे लग तन तन गुर तन जन्म सक्याथ पलो जग पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल बखाने ओ हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माने ओ सत जुग तै माने ओ छलेओ बल बावन पायो तेते तै माने ओ राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो
गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेण गुण रवा सहज आत्म रंग माण जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देओ परिखियत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो सुख देओ परिखियत गुण रवे गौतम रिख जस गायो ਤਰਸ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਨਗਾਦ ਭਿਅੰਗਮ ਮਹਾਂ ਦਿਓ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਦ ਜੰਗਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮੁਨ ਬਿਆਸ ਜਿਨ ਬੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿਰ ਸਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਣਿਓ ਜਪ ਕਾਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧਨ ਗੁਰ ਸਾਚ ਸਮਾਇਓ ਮਾਂ ਤਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇ ਚੱਕਰ ਵੈ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾਓ ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਪਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰ ਬਾਪਰੂ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ
ਸੇਵਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨ ਸਕੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਸ਼ਰੈਤ ਅਗਣਤ ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਪਿਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ਚਵਰਾਸੀ ਲਖ ਜੋ ਨਿ ਉਪਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭੂ ਕੋ ਤਦ ਕਾ ਸੇਵਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ ਛੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸੋਦ ਜਿਸ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਆਤੈਨੂਪ ਬੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਰਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ ਈਸ ਬੰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਰਤ ਹੀਏ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ
ਪਹਿਰ ਸਮਾਧਿ ਸਨਾਹੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਸਨ ਚੜਿਓ ਧਰਮ ਤਨਖ ਕਰ ਗਹਿਓ ਭਗਤ ਸੀਲੇ ਸਰ ਦੜਿਓ ਪੈ ਨਿਰਪੋ ਹਰ ਅਟਲ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਪਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਖੰਡਿਓ ਪਲੋ ਪੁਹਾਰ ਤੇ ਜੋਤਨਾ ਨਿਰਪਤ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਬਰੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ सच सद पन तै दद जित इव जुद करे।
अंत न पावत देव सबे मुनो इंद्र महाशिव जोग करी फुन बेद बेरंच बेचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जन माहे तरी।
वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थमन आपे किया घट घट बासा आपे नर आपे फुन्नारी आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबे बिचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोह रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नर बोह। नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन परसया गुरु कै आठ साठ मजन होए। हामे आव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाट बिखा बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई।
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो चट्टी तुद डिठी सच्ची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसा। सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसा। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। मन इच्छा दान करणं सर्वत्र आसा पूरन है खंडनं कल कलिसह प्रभ सिमर नानक नह दूरन मन इच्छा दान करणं सर्वत्र आसा पूरन खंडनं कल कलिसह प्रभ सिमर नानक नह दूरन हब रंग मान है जिस संग तैस्यों लाये ने हो सो शहो बिंदना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देह पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग गृह मंदर रथ आस दिए रच भले संजोग सुत बनिता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग साध संग हर गुण रमहो बिनसे सब रो सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग साध संग हर गुण रमहो से सब रोग वाहे गुरु जी का खालसा वाहे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਰਵਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਖੰਡਨ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦੂਰਣ। ਰਾਗ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਜੀਉ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਧੰਨ ਜੀਉ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਜੀਉ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਧੰਨ ਜੀਉ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੇ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਿਤ ਰਹੇ ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ ਧੰਨ ਜੀਉ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਧੰਨ ਜੀਉ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ 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 ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤਨ ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਾਇਓ ਜਿਆਰੇ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਾਇਓ ਜਿਆਰੇ ਬੁੱਧ ਸੋ दीपक ज्यों उजियारे बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे तन जियो देखो जग में तन जियो देखो जग में मुक्ति हर चित में जुद बिचारे 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 ज्ञान की बढ़ने मन हो हाथ ले
ज्ञान
की बढ़ने मन हो हाथ ले
ज्ञान की बढ़ने मन हो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे
मन हो हाथ ले कातरता कुतबार बुहारे कातरता कुतबार बुहारे तन जियो देखो जग में तन जियो देखो जग में मुक्ति हर चित में जुद बिचारे 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 कबीर ऐसी होए परी मन को पावत की कबीर ऐसी होए परी मन को पावत की मरने ते क्या डरपना जब हाथ से दौरा ले गगन दमामा बाजियो परयो निशाने का खेत जो मांडे ओ सूरमा अब जूझन खोदा खेत जो मांडे ओ सूरमा अब जूझन खोदा सूरा सो पहचानिया जो लरे दिन के हेत सूरा सो पहचानिया जो लरे दिन के हेत पुर जा कट मरे कब हूँ ना शाड़े खेत कब हूँ ना शाड़े क्षत्री को पूत हो ब्राह्मण को ना है कह तप आव तो जो करूं आर और जंजार जितो ग्रह को तो त्याग कहां चितता में अवरीज कद हो वह हमको जो हाँ बिनती कर जोर करो जाबे आप निदान बने ਜਾਬਿਆਕਿਆ ਧਨਦਾਨ ਅਤ ਹੀਰਨ ਮੈਂ ਤਜ ਜੂਝਮਾ ਅਤ ਹੀਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝਮਾ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਏ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਏ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਕੋਏ
ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਹੋਏ
ਧੰਨ ਜੀਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਧੰਨ ਜੀਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਜੀਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਧੰਨ ਜੀਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਾਸਤਿਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਾਹੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ
ਸੁਣੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਤਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤ ਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੁਰ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ
ਸਾਮ ਕਹਿ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮੈਂ ਛੈ ਸਾਚ ਰਹਿ ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਾਇਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਹਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰਵਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾ ਅਲੋ ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਾ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ
ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਵ ਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਦਿਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓ ਜੇ ਅਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾ ਸਿਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋ ਧਰਤ ਰਜ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵੇ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਰਿਦ ਹੈ ਕੁਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਫੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਵਾਦੰ ਸਿਲਪੂਜ ਸਵਗਤ ਸਮਾਧਿ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟਿੰਗ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਤਿਹਾਵੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਕੜ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੋਪਾ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਤੁਮਾਰਿਆ तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लगे कह नानक तें सुख हो आत कर अनहद वाजे अनद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूर दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाण संत साजन पए सर से पूरे गुरते जान सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया पर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया पर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बल दे वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगौते जी सहाय वार श्री भगौते जी के पात साहे दसवी प्रथम भगौते सिमर का गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आय जस डिठ साब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोला जी वाहे गुरु बोला जी पंजा प्यारियां सोहां साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जापिया वंड सकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोला जी वाहे गुरु बोला जी जिन्ना सिंगा सिंगरिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चर खड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारे दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाहे तिन्ना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोला जी वाहे गुरु बोला जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान धरके बोला जी वाहे गुरु बोला जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आव चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रस आर्याय तो देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ के जेता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोला जी सिखा नु सिखे दान के सदान राहत दान बबेक दान वसाहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इस्नान चौंकियां झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोला जी वाहे गुरु बोला जी सिखां दा मन नीमा मत उच्चे मत पात दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियों गुरुधामा दे जिन्ना तो पंथ नु वसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दान खालसा जेरो बख्शो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटिया दियोटा तान तान श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंके आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करने सच्चे पात सहजियो जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कराह प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नु अपने दरों घरों सिखे सिदक भरोसा नाम दान बख्सना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हजूर करह प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवै प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
कबीर तू करता तू हुआ तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हो मुझ में रहा ना हो कबीर जब आपा पर का मिट गया जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू जत देखा तत तू कबीर तू करता तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना मुझ में रहा ना कबीर तू तेरा सबको सब तुझ पाए राम राज किस हाथ किसे दे किश नाही सब चल है चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए
सलो महला पहला दया पास संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जने उजी का पांडे कत ना एहो तुटे ना मन लगे ना अजले ना जाए तन सुमानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मोले डाया बेचौके पाया सिखा कण चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामी रात दिन सजी नाल तंग कपाहों कत्ती है बामण वटे आए कोह बकरा रिन खाया सब को आखे पाए होए प्राणा सुटी है पीपर पाई है होर नानक तग ना तुटे जे तग होवे जोर महला पहला
नाए मन्ने पतु पुजे सलाही सच सूत दरगह अंदर पाई है तग ना तुट पुत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुप वैनित धाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगाया पे वते वट तगे अवरा कहते लै पहाड़ करे भी आहो कड़ कागल दिसे राहो सुन वेखो लोक वे डान मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहब हो दया कृपा करे तसाई कर कैसी सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म नव प्रवा तखस में कमहल पाए सी खसम भाव सु करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दर्दे पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
मौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न्याय होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी तांदर गै पैंदा जाए सी तांदर गै पैंदा जाए सी
कोई गावे रागी नदी बेदी बहु पांत कर नहीं हर हर पीजे राम राज जिन्ना अंतर कपट बेकार है रोए क्या की हर करता सब किस जानदा सिर रोग हाथ दी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਲਾਓ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਾਂਸ ਨਿਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋ ਨਾ ਪਿਆ ਵੇ ਓਈ ਸਾਦ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼ੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜ ਯਾਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਹੋਣ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਆ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੜਮੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਅੰਦਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਟੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੈ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੇ ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੇ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੇ ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੇ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੇ ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੇ ਮਨ ਕੋ ਪਾਵਤ ਕੇ ਮਨ ਕੋ ਪਾਵਤ ਕੇਨ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੇ ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ
ਡਰਪਣਾ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ
जब हाथ सदारा लीन
मरने ते क्या
डर
पना जब हाथ सिंधारा लीन जब हाथ सिंधारा लीन जब हाथ सिंधारा लीन ऐसी होए परी कभी ऐसी होए परी कबीर ऐसी होए परी कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन मन को पावत कीन कबीर ऐसी होए परी कबीर ऐसी होए परी ऐसी होए परी कबीर ऐसी होए परी आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत के जन सुगड़ सियाने राम राज जे बाहर उल चुक बोल दे पीखरे हर पाणी हर संतान और थाओ नाही हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान हर तान सताने तान सताने
स्लो महला पहला जय महाका कर्म है कर्म पित्री दे अगे वसियाणी है पित्री चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्किए करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यों ज्यों रुसरनावणिया वे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होहे खुआर सूचे ए ना आखिया बहन जे पिंडा तोए सूचे सही नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन दे हर रंगी हर मिसवारिया कुठे बंड माड़िया लाए बैठ कर पासारिया चीज कर्म धामे हर बुझण नाही हारिया कर परमैस खाया वेख महल ते मरण विसारिया जारे आई जोवन हारिया जोवन हारिया जोवन
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेख सरंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझ नाही हारिया कर फुरमाइस खाया वेख मैलक मरन विसारिया जर आई जो बनहारिया जर आई जो बनहारिया
जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सुथान सुहाव राम राज गुरसिखी सुथान पालिया ले तूर मुख लावा गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजया नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करावा।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਸੂਤ ਕਿਉਂਕ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤ ਪੈਰ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ। ਤੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ, ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਸਭੋ ਸੂਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਨਿਰਜਿਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲਤ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰੁਕ ਮਸਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ, ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ, ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ।
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ, ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਕਰ ਸੇਵ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ, ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਇ ਕਨਹੇਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੂ ਜਾਏ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣ। ਸਲੋਕ ਪੋਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪੱਕ ਵਿੱਤ, ਪਾਪੀ ਸ਼ਾ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉੱਚ ਰਹਿ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਵਹਿ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਹੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ, ਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ, ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਸੰਢੀਐ ਜਰਣ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾ ਨਾ ਲੁੱਜੀਐ, ਨਾ ਨਾ ਲੁੱਜੀਐ, ਨਾ ਨਾ ਲੁੱਜੀਐ।
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਹੈ ਜਗਤਾ ਕਾ ਇਤਗਾਰ ਵੰਡੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਬਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੇ ਵਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੈ ਦੇ ਤਾਕਾ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾਤਮਾ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲਾਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਜੋਧਾ ਜੋਧੀ ਹੈ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਜੋਧਾ ਜੋਧੀ ਹੈ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਜੋਧਾ ਜੋਧੀ ਹੈ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਜੋਧਾ ਜੋਧੀ ਹੈ 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 ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਜੋਧਾ ਜੋਧੀ ਹੈ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਜੋਧਾ ਜੋਧੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੀਏ गुरमुख पंडित होए जग पर बोधिए, गुरमुख आप गवाए अंतर सोधिए, गुरमुख आप गवाए अंतर सोधिए, जोदा जोधिए, जोदा जोधिए, जोदा जोधिए, जोदा जोधिए, तन जने दी माओ जोदा जोधिए, तन जने दी माओ जोदा जोधिए। गुरमुख सत संतोख न काम करो दिए, गुरमुख सत संतोख न काम करो दिए, गुरमुख सत संतोख न काम करो दिए, गुरमुख है निर्वैर न वैर विरोधी है, गुरमुख है निर्वैर न वैर विरोधी है, गुरमुख है निर्वैर, गुरमुख है निर्वैर न वैर विरोधी है, न वैर विरोधी है, न वैर विरोधी है, गुरमुख है निर्वैर न वैर विरोधी है, गुरमुख है निर्वैर न वैर विरोधी है, 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 तन जने दी माओ जोदा जोधी है, तन जने दी माओ जोदा जोधी है, 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 तन जने दी माओ जोदा जोधी है, तन जने दी माओ जोदा जोधी है, जो वरना उपदेश सहज समोधी है, जो वरना उपदेश सहज समोधी है, जोदा जोधी है, जोदा जोधी है, जोदा जोधी है, जोदा जोधी है, तन जने दी माओ जोदा जोधी, तन जने दी माओ जोदा जोधी है, 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 तन जने दी माओ जोदा जोधी है, तन जने दी माओ जोदा जोधी है, तन जने दी माओ जोदा जोधी है, आसा महला चौथा। जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिनार, नाम दृढ़ा वै राम राज, तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ ना आवे। जन नानक तो हर कृपा कर, नानक तो हर कृपा कर, नित जपे हर नाम, हर नाम तरावे।
महला दूजा एक नहीं आस की दूज लग जाए, नानक आस कांडिये सदी रे समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदे होए, आस क्यों ना आखिए जे लिखे वरते सोई भला दूजा।
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए, पौड़ी जित से भैंस को पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित किता पाया अपना साकाल गुरी क्यों कहली है, मंदा मुंह न खिंचे जे लम्मी नदर निहाली है, जो साहिब ना नहारी है ते वेहा पासा टाली है, किश लाहे उपर काली है, उपर काली है, उपर काली है।
सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना सकाल बुरी क्यों कालिए, मंदा मूल ना कीचे दे लम्मी नदर निहालिए, जो साहिब नाल ना हारिए तेरे हा पासा टालिए, किछला ही उपर कालिए, किछला ही उपर कालिए।
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे, जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख सत, जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोए।
सलो दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद, गल्लां करे कनेरिया खस ना पाए साद, आप गवाए सेवा करे तक पाए मान, नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो प्रवान। महला दूजा
जो जी होए सो उगवै मोका कहया वा, बीजै बेख मंगै अमृत वेखो एहो न्याओ। महला दूजा नाल आने दोस्ती कदे न आवे रास, जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी हो वह पास, साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास, कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिवत विगास। महला दूजा
नाल आने दो दारू सोने हो, पानी अंदर लीक जा दिसदा थाउ ना थे हो। अल्लाह दूजा
होए आना करे कम आन ना सके रास, जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास, पौड़ी चक्कर लगे चाकरे, जे चले खस में पाए हुरमत अगले, ओह वजह पे धूना खाए खस में करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए बजुग भाई अगला मोहे मा पाना खाए जिस दिता खावना तिस कहिए कहिए सवास नानक चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
बौड़ी चक्र लगे चक्री दे चले खसम पाए हुरमत तिसनो अगली ओ वजो पे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो गवाए अगला मोहिमो पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कहिए शाबाश नानक हुकम ना चली नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुर मुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राज तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम ते आया जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा रखन हारा
सुनो महला दूजा एक नहीं दात आपस जो पाइए नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जित पाओ खसम न जाए नानक सेवक कांडी है जिसे ति खसम समाए पौड़ी नानक जापनी हर ताके पारावार आप कराए साथी फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरिया एक तुरी चढ़े विस्यार आप कराए करिया हाँ कैसो करी पुकार नानक न जंतिया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
ना जापनी हरता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आपो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार
मरण ना मंदा लोका आखिए मरण ना मंदा लोका आखिए मरण ना मंदा लोका आखिए
मरण ना मंदा लोका आखिए
जे मर जाने ऐसा कोई जे मर जाने ऐसा कोई मरण न मंदा लोका आखिए 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 सेवे हो साहिब सम्राथ अपना सेवे हो साहिब सम्राथ अपना पंथ सुहेला आगे होए पंथ सुहेला आगे होए मरण न मंदा लोका आखिए मरण न मंदा लोका आखिए
मरण ना मंदा लोका आखिए, मरण ना मंदा लोका आखिए। पंथ सुहेले जावो ता फल पावो, आगे मिले बढ़ाई, आगे मिले बढ़ाई। पंथ सुहेले जावो ता फल पावो, आगे मिले बढ़ाई, आगे मिले बढ़ाई। पेट स्यों जावो सच समावो, पेट स्यों जावो सच समावो, ता पत लेख पाई, ता पत लेख पाई। सो जीवे आज जिस मन वसया सोए, नानक अवर न जीवे कोए, नानक अवर न जीवे कोए, नानक नानक अवर न जीवे कोए। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किस खाए। पेट स्यों जावो सच समावो, ता पत लेख पाई, ता पत लेख पाई, ता पत लेख पाई, ता पत लेख पाई। मरण न मंदा लोका आखिए, मरण न मंदा लोका आखिए, मरण न मंदा लोका आखिए, मरण न मंदा लोका आखिए। जे मर जाने ऐसा कोए, जे मर जाने ऐसा कोए, मरण न मंदा लोका आखिए, मरण न मंदा लोका आखिए, मरण न मंदा लोका आखिए, मरण न मंदा लोका आखिए। महली जाए पाव खस में पाव, रंग स्यों रलिया माने, रंग स्यों रलिया माने।
मरन न मंदा लोका आखिए, लोका आखिए, जे मर जाने ऐसा कोए, कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो ताहर के द्वार, मरो
मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार पर हमारे बार
मरण ना मंदा लोकाय आखिए मरण ना मंदा लोकाय आखिए जे कोई मर जाने जे कोई मर जाने डगमग शादरे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाये लीनो हाथ सिंधौरा मन रे शाडो परम प्रगट होए नाचो माया के डांड सूर के सन्मुख रण ते डर पे सती के सांचे पांडे डगमग शाड रे मन बौरा मन बौरा काम क्रोध माया के लीने आबिद जगत बिगुता कह कबीर राजा राम न शोध सगल उचते ऊचा सगल उचते जा को हर रंग लागो इस जुग में है सो कहीं अत है सूरा आत्म जिने सगल वसता के जा का सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग सरनी पावन नाम ते आवन सहज समावन संग जन के चरण बसे मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक के सुख ही मरण न मंदा मरण न मंदा लोकाय आखिए मरण न मंदा लोकाय आखिए जे कोई मर जाने जे कोई मर जाने जे मर जाने ऐसा कोई जे मर जाने ऐसा कोई मरण न मंदा लोका आखिए 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 जे मर जाने ऐसा कोई जे मर जाने ऐसा कोई मरण न मंदा लोका आखिए 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 पेट सो जाव ਸੱਚ ਸਮਾਵੋ ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਈ ਪੇਟ ਸਿਓ ਜਾਵੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੋ ਪੇਟ ਸਿਓ ਜਾਵੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੋ ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਈ ਮਰਨ ਨਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ ਮਰਨ ਨਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ ਮਰਨ ਨਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ ਮਰਨ ਨਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸਕੋਏ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸਕੋਏ ਸੇਵ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਸੇਵ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਅਗੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਨਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ 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 ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਖ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਨਾ ਆਪੇ ਪੂਰਨਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੜਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਤਦਕਲੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਿ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਹਿਰ ਜਾਹਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਅਰਜਕ ਸੰਭਾਈ, ਸਾਈ ਘਰ ਕਮਾਵਨੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ।
ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਉਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਜਈ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਸ਼ਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ, ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧੇ ਆਗੇ ਬਿਨ ਵਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧੇ ਆਗੇ ਬਿਨ ਵਤਾ, ਬਿਨ ਵਤਾ ਬਿਨ ਵਤਾ।
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕਨ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਦਰਜਿਉ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ, ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ।
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾ ਆਖੇ ਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।